Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că mi-am propus ca în minutele următoare să vorbim despre sistemul medical în sistemul privat, dar și în cel de stat. Iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Sărumile, bine v-am regăsit după nu multă vreme.
Din informațiile pe care am reușit să le culeg pentru documentarea acestei emisiuni, am constatat că încă din secolul al XIX-lea vorbim despre medicină privată în România. Existau medici particulari care își primeau pacienții în propriile cabinete. Existau și farmacii private sau mici clinici. Lucrurile au degenerat după venirea comuniștilor la putere, când medicina a devenit de stat. Revenim însă la perioada de după 1989, care ne interesează cel mai mult și din aceleași informații pe care le-am culex, există 2 ani definitorii pentru România. Anul 2000, anul apariției Euroclinic, recunoscut drept primul spital privat general din țara noastră, și anul 2005, anul apariției primului spital privat de mare capacitate, e vorba de spitalul MedLife. Eu aș vrea să vă întreb ce a însemnat pentru România venirea sistemului privat de sănătate.
Eu cred că orice fel de competiție este bună pentru pacient. Și cred că apariția unor clinici noi nu poate să însemne decât varietate și competiție, chiar între clinici private, nu doar între stat și privat. Cu cât mai multe soluții, cu atât mai multe șanse la viață pentru cei care au nevoie de sănătate. Cred că a semnat și un boom economic, dacă este să ne gândim la clinicile private și ca angajatori și ca plătitori de taxe și de furnizori, putem însă, poate să însemne o cifră foarte mare, oricum avem niște cifre de ordinul miliardelor de euro în fiecare an care se rulează în acest sistem de sănătate privat. Oarecum aceste clinici private s-au dezvoltat în ultimii ani pe lângă marile corporații și datorită abonamentelor de sănătate, adică cumva abonamentele private de sănătate au venit să creeze facilitarea accesului la actul medical pentru cei care au salarii mai mari, pentru cei care își permit o asigurare privată de sănătate, și mari asiguratori privați au făcut la rândul lor contracte cu aceste clinici private și noi suntem aproape de o zonă scumpă din București, zona Băneasa, acolo este Pipera, unde foarte mulți corporatiști își permit aceste asigurări de sănătate. Ce s-a mai întâmplat în România în ultimii ani, lucru foarte bun, este că încet, încet, prin politicile de sănătate la care am contribuit și eu, românii cu venituri mici sau medii au acces la spitale private și la clinici de cancer, spre exemplu, private, în programe ca cel de radioterapie decontate de către casă. Deci cumva încet, încet, poate prea încet, ideea ca banul să urmeze interesele pacientului se aplică și aici în cazul de față. Adică sunt clinici private care au investit în aparatură de radioterapie, spre exemplu, de înaltă tehnologie pentru anumite tumori rare și care au putut beneficia de contract cu casa și pacientul merge acolo doar plătind serviciul de spitalizare de zi, dar terapia în sine este decontată de către casa de asigurări. Știu asemenea clinici care au venit și la mine în calitate de membru al Comisiei de Sănătate să-mi spună că ei au adus milioane de euro în clinica lor și vor să ajute și pacienții care nu au fonduri să apeleze la aceste programe. Sigur că este aici o întreagă discuție, nu orice clinică privată are interesul să profite, dacă vreți, între ghilimele, de fiecare pacient care calcă pragul și uneori de contarea acelei terapii însoțită de niște analize care sunt foarte scumpe și mulți români se simt cumva păcăliți că merg la aceste clinici și trebuie să spunem și asta, doar că trebuie să fim cinstiți. Statul român nu poate să deconteze toate cheltuielile pentru toți pacienții, de aia există și asociații non-guvernamentale, există și campanii umanitare, există și clinici private care au asociații prin care ajută anumite cazuri sociale. Pur și simplu la 17 milioane de beneficiari ai sistemului de sănătate în ansamblu avem doar undeva la 6,7 milioane de contributori. Acest decalaj uriaș înseamnă o cronică lipsă de bani în sistemul de sănătate și o nevoie cât mai mare sau cât mai satisfăcută a statului să-și organizeze bine sistemul. Iar eu când spun stat, spun și stat și privat, pentru că cumva sunt împreună și trebuie tratate cu politici de sănătate ca fiind împreună. Nu neapărat într-o o relație conflictuală, nu într-o competiție sălbatică, dar competiția e bună.
Apropo de subiectul pe care l-ați deschis mai devreme cu pacienți care nu au posibilitatea să ajungă să testeze, să fie testați pentru anumite boli. De curând, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a inițiat și a lansat un proiect care se numește Expert Rare și va fi derulat pe o perioadă de 3 ani împreună cu Institutul de Genomică, Institutul de Cercetare, și vor testa peste 20.000 de persoane din medii vulnerabile pentru diversele boli rare. Sunt 18 componente, dacă mi-aduc eu bine aminte, fiecare componentă reprezentând câte o specialitate. Lucrul care, uite, e un plus pentru ceea ce înseamnă medicina din România.
Dar noi avem o precaritate în zona asta de prevenție. Cu cât găsești o boală rară mai devreme, cu atât costurile
sunt mai mici.
De tratament sunt mai mici, oricum fiind foarte mari.
Da.
Și aici este o problemă de filosofie. Apropo de ideea de privat, stat, sperie românii, orice inițiativă care sună cu privat, oamenii spun nu, că eu merg la stat și gratis. Am dat o viață, bani și după 30-40 de ani de cotizație vreau să fiu tratat gratis. Dar de fapt statul român de multe ori minte și trebuie să spunem asta. Aproape nimic nu e gratis și abonamentul ăla de sănătate pe care l-am plătit noi lunar cât am lucrat încetează la momentul în care nu ai mai lucrat. Nu este ca și când într-un sac, în dreptul numelui tău se strâng banii și tu ai nevoie odată la 40 de ani și trebuie să apelezi la acel sac pentru că sigur e plin. La momentul în care muncim astăzi, în această lună, noi plătim, repet, 17 milioane de beneficiari la 6,7. Deci noi mai plătim din asigurarea de sănătate cei care lucrăm pentru încă 4, 5, 6, uneori 7 persoane. Deci nu plătim doar pentru noi și nu se țin banii într-un sac. Asta este diferența între abonamentul la sănătate pe care îl plătim lunar și pensia. Este cu totul altă discuție. Uneori românii fac confuzie între cele două. De ce spuneam că nu trebuie să ne sperie ideea de privat? Pentru că în sistemele superioare de sănătate, haide să luăm exemplu Israelului. În Israel, banii care se strâng de la populația care lucrează merg într-un fond unic de sănătate, de unde casele private de sănătate iau acei bani și ofertează populația. Și practic sistemul acesta înseamnă că tu care contribui, tu care ai pus banii la sănătate, ai un asigurator privat care te întreabă: Mihaela, faci mișcare destulă, ți-ai făcut analizele în fiecare an, dacă ai depășit vârsta de 35 de ani, ai făcut investigații specifice pentru femei, faci screening pentru cancer de col, faci aia, adică acel care gestionează banii tăi te întreabă de sănătate înainte să te îmbolnăvești. Există un interes mai mare decât în sistemele unde există un monopol. Spre exemplu, Casa Națională de Asigurări din România are monopol. Nu există case private care să vină la acel sac cu bani, să înțeleagă toți românii, unde contribuim la sănătate, să fie o competiție pe acei bani și această competiție să-ți aducă ție mai multe oferte. Noi suntem învățați, din păcate, din comunism, că atunci numai când pică organismul cu totul, nu ne ducem la medic, o formă tradiție, pentru că sigur găsește ceva și mai bine nu vrem să știm. Deci o casă care gestionează banii interesat să nu o coste foarte mult și atunci tu devii un cost foarte mare pentru o casă de asigurări atunci când cancerul pe care îl descoperă cineva în tine nu e într-un stadiu foarte avansat. Cu cât descoperi, spre exemplu, un cancer mai devreme sau boală cardiovasculară sau orice tip de boală, în stadiile incipiente, costurile sunt mai mici. Deci, iată, o casă care te întreabă de sănătate este una mai bună decât cea care plătește costuri foarte mari pentru tine pentru că te neglijează, nu te întreabă. Era într-o vreme, dacă vă amintiți, fost un ministru, Niculescu, a făcut un pachet din acesta că te obliga cumva să mergi, dacă primeai un voucher din acela de la Casa de Asigurări, să mergi să-ți vezi starea de sănătate. Aceste caravane medicale susținute și de clinici private și de programe ca acesta, acela de la Carol Davila, foarte bun, toate aceste programe oferă șansa la viață unor bolnavi care nu știu că au o boală în stadiu incipient, dar oferă și sistemului de sănătate privat sau de stat posibilitatea să aibă costuri mai mici de tratament.
Au fost aceste spitale private care au apărut în România suficient de bune încât să facă o competiție reală sistemului public?
Atingeți o întrebare delicată. Uneori, dotările nu sunt totul. Degeaba ai super aparatură, poate mai bună ca la stat, dacă cei care lucrează la privat sunt cei care vin cu obiceiurile proaste de la stat. Deci uneori și obiceiurile comportamentale, mă refer și la igiena mâinilor, că se spune, mă rog, că la privat sunt mai puține infecții nosocomiale pentru că se respectă timpii de dezinfecție, biocidele sunt de calitate mai bună, managementul este mai eficient și e foarte adevărat. Rata infecțiilor nosocomiale la privat versus stat este mult mai mică, dar și pentru că volumul de pacienți este mult mai mic. Dar de multe ori obiceiurile proaste pleacă odată cu medicul, cu asistentele și cu personalul auxiliar de la stat și la privat. Și da, uneori nu ai parte de o îngrijire mai bună la privat decât la stat.
Depinde și de leadership-ul care se
absolut
practică.
Absolut. Și la stat și la privat este valabil aceleași reguli. Eu am fost tratat, că vreau să vorbesc și despre mine cumva, că e relevant o persoană publică cu anumită notorietate, cum e tratat la stat versus cum este tratat la privat. Am fost și jurnalist ca dumneavoastră cândva. În 2013 știu că am avut o intervenție chirurgicală la Clinica Chirurgie 1 din Cluj, o intervenție ortopedică relativ minoră și am fost uitat după niște uși. Eram sub anestezie și lumea căuta targa, nu mă căuta pe mine și până și-a dat seama unii că targa-i sub mine și eu sunt abandonat, am înghețat de fric. Deci se întâmplă lucruri și la pacienți, să spunem, vizibili, da? Care sunt cu anumită vizibilitate. Să zicem și la pile, da? Eram un fel de pilă pe vremea aceea și totuși tratamentul pe care l-am avut în zona aia de sală ATI a fost unul cu mari semne de întrebare. A fost în același timp la privat, acum câțiva ani, pe o asigurare privată pe care mi-am făcut-o înainte de a fi parlamentar și tratamentul a fost mult mai bun. Pur și simplu, regulile erau respectate, personalul era mai atent. Depinde de experiența pe care o are fiecăruia. Ce rog pe cei care se uită la noi este să nu își pună experiența lor ca fiind definitorie. Până la urmă, dacă tu ai fost tratat corect, spre exemplu, într-un spital de stat, nu înseamnă că asta s-a întâmplat și cu ceilalți. Dacă nu ți s-a cerut ție șpagă, nu înseamnă că nu s-a întâmplat pentru altcineva. Deci, cumva, experiențele noastre sunt amestecate și n-aș vrea să exagerăm niciun într-un sens. Dacă ai avut o experiență negativă, nu poți să te aștepți că au avut-o toți. Dacă tu ai fost infectat cu bacterie în nosocomiale la un spital de stat sau la unul privat, nu înseamnă că s-a întâmplat asta și cu prietenii tăi. Deci cumva putem empatiza cu acești oameni. Se întâmplă erori în sistemul medical, atât de stat cât și la privat, dacă mă șel, ultimele scandaluri publice, cazul de la Constanța, spitalul Armonia sau știu, au mai fost erori medicale grave și la spitale private, inclusiv din București. Cumva trebuie să ne obișnuim cu gândul că punând mâna pe tine un om, el este supus greșelii și riscurile sunt foarte mari. Sigur că noi, cei care facem politici de sănătate, trebuie să vorbim de malpraxis, trebuie să vorbim despre aceste greșeli, trebuie să vedem dacă protocoalele acelea de îngrijire sunt respectate și există în spitale, de multe ori vedem că nu există aceste protocoale. Vedem cum scade performanța școlii medicale românești în foarte multe locuri, vedem și nepotism și concursuri falsificate, dar vedem și locuri unde pătrund medici de bună calitate. Deci cumva e o luptă continuă pe care trebuie să o dăm pentru standarde de înaltă calitate pe zona de prevenție, atât la privat cât și la stat. Cu această conștiență, această tristețe pe care o am eu, că din păcate avem prea puțini bani și uneori nu-i folosim judicios în așa fel încât să ajutăm mai mulți pacienți, pe conceptul nou de sănătate publică, care spune că adevăratul sistem de sănătate este cel care se ocupă de pacientul sănătos, în primul rând, nu de cel
care are deja o problemă.
Da, adică asta este wow. La masă aș vrea să văd și eu, în România nu am văzut ministrul sănătății cu ministrul educației, cu ministrul tineretului și a sportului, cu ministrul culturii, stând la aceeași masă și vorbind despre sănătatea populației în ansamblu. Adică de la alăptarea la sân, de la modul în care naște o femeie, modul în care este sprijinită psihologic la naștere și după, sănătatea familiei, mișcare, sport, nutriție sănătoasă de la copiii foarte mici, să ajungi în așa fel încât populația să se îmbolnăvească cât mai târziu, spitalul să fie abia ultima stație la care ajungi și accentul să fie nu pe spitalizarea continuă aia de zeci de zile, ci pe spitalizarea de ambulatoriu, pe spitalizarea de zi, pe operațiile robotice sau cu laparoscopul, alea minim invazive, în așa fel încât recuperarea să se facă rapid. Deci asta înseamnă medicină modernă, adică să te gândești la
cred că mai avem mult
copil.
Până acolo.
Avem, dar avem și școli bune care vorbesc despre asta. Vă spuneam despre masteratul pe care l-am făcut în sănătate publică pe zona asta e bine ca cât mai mulți oameni sănătoși să vorbească.
Când ați terminat dumneavoastră masteratul?
Masteratul l-am terminat în vara anului trecut.
Ok. De cât timp este această școală?
Cred că are vreo 20 de ani.
De 20 de ani. Ați văzut vreo schimbare în ciuda existenței unei școli pe care o lăudați?
Nu prea. Nu prea, pentru că prea puțini oameni din cei care fac masterul în politici de sanitate și management sanitar, cel puțin la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, prea puțini ajung în sistemul de sanitate să aducă și idei noi și suflu nou și management modern al sistemului
alte
de sănătate
cuvinte,
și mai puțin
ajută.
ajung la minister. Pentru că oamenii ăștia ar trebui să fie și în zona de politici executive, pentru că degeaba fac eu o lege bună, nu știu, despre telemedicină. Spre exemplu, am făcut o lege foarte bună în Parlament ca să ajutăm spitalele mici să colaboreze prin sisteme moderne cu spitalele mari și să ajute pacienții. Dacă local, executiv, de la minister nu pleacă politici de sănătate eficiente și dacă direcțiile de sănătate publică mai degrabă se ocupă de controle în șaurmerii decât în spitale și să se preocupe de sistemul de sănătate în mod real.
Dacă stăm de vorbă cu oamenii de rând despre sistemul medical din spitalele de stat versus ce există în privat, majoritatea au tendința să spună că în privat sunt tratați altfel.
Așa și este. Așa ne iese nou pe, mă rog, pe
statistici.
Da, pe chestionare.
Însă dumneavoastră veniți și spuneți, totuși, e aceeași mentalitate. Sunt aceiași oameni care lucrează și în privat.
Diferă însă ceva.
Și în stat.
Camere video peste tot. Deci la privat managerul este interesat să aibă control. Este interesat de costuri. Este interesat de eficiență. Și de aceea același personal are uneori comportament diferit. Sigur că nu poate să-l aibă complet. Pentru că reflexele ar trebui să fie unele care să aibă o anumită cadență, da, același, să fie același om și la stat și la privat. Nu se întâmplă acest lucru, de asta uneori e mai bine pentru sistemul de management privat să angajeze persoane care n-au mai lucrat la stat și se caută asta. Mai nou.
Adică de pe băncile școlii.
Da. Le spun, domnule, uite, mai degrabă
doar
iau pe cineva să formez.
Rezidenți,
formez mai greu.
Tot la stat.
E vorba și de, și de asistente, e vorba și de rezidențiatul care a început să se facă la privat. Deci există un interes, dacă vreți, a managementului privat care să formeze persoane care nu au fost deformate deja. Sună dur,
da,
sună
exact.
Dur, dar despre asta este vorba în realitate, pentru că uneori un comportament greșit e foarte greu de scos doar așa prin vorbe. E vorba de reflex, de reflexul spălatului pe mâini, spre exemplu, pentru că 80% din infecțiile nosocomiale vin de aici, din lipsa de igienă corectă a mâinilor sau comportamentul arogant față de pacienți. Toate astea sunt niște reflexe învățate. Nu ne naștem mai buni sau mai răi. Educația este cea care face diferența pentru fiecare dintre noi și e valabil și pentru educația sanitară corectă, care, repet, merge de la igienă, respectarea unor proceduri, convingerea că le e un spațiu profesional. Am fost la Spitalul Sfântul Pantelimon, acolo unde avem deja trimitere în judecată pentru acele doctorițe care ar fi curmat viața pacienților. Era un haos total când am fost la ATI, cutii peste tot, oameni fără măști. Era așa un fel de autogară. Ori ATI-ul sau zona aia de pre-ATI, de pre-anestezie, terapie intensivă,
este
un loc al disciplinei, al liniștii totale, al igienei perfecte, a supravegherii. Bătea camera video în loc să bată pe zonele de interes unde era dulapul cu medicamente și zona de critici din ATI, bătea undeva în într-un colț. Deci disciplina este extrem de importantă în spitale. Disciplina, o să folosesc un cuvânt necreștinesc la un post creștin, draconică. Eu aș zice că disciplina e dumnezeiască, aș schimba cuvântul din limba română care are un sens cu celălalt, care înseamnă salvare. Da? Orice gest necugetat acolo înseamnă o viață pusă în pericol sau chiar o viață pierdută. Mie nu-mi place haosul din spitale din România, acest du-te vino pe care l-am văzut și la spitalul Floreasca și la spitalul Universitar. Nici faptul că pacienții sau aparținătorii ies afară la chioșc, intră, aparținătorii sunt neglijenți, vin cu mâinile murdare, pun mâinile peste tot în spital. Acest haos și această lipsă de disciplină este foarte deranjantă, pentru că cei care studiază sănătatea publică știu că aceste gesturi nesăbuite și această lipsă de educație fac diferența la modul propriu la un moment dat între viață și moarte. O să spuneți, da, ce aparținătorii vin cu nosocomiale în spital? Din păcate, unele infecții vin și de acolo.
Infecțioase, în spitalele de boli infecțioase sunt situații când nu li se permite aparținătorilor să-și vadă rudele care sunt internate.
Legea spune 2 ore pe zi și spitalul și le poate aranja.
Depinde, da, depinde de forma pe care o are.
Nu ai,
da,
dreptul exact să vii decât cu restricție foarte mare de echipare. E important pentru pacient să aibă parte de vizitator, să aibă parte de îngrijirea cea mai bună și din punct de vedere emoțional. Dar trebuie să înțeleagă și aparținătorii că frecvența cu care vin la un pacient trebuie atent controlată, sau când ajung acolo trebuie echiparea, igiena mâinilor, contactul lor cu spațiul de îngrijire a pacientului trebuie să fie foarte atent. Nu vii tu cu haine de pe stradă și te trântești pe patul de ATI și iei un măr și îl trântești acolo și mângâi mâna nedezinfectată a bolnavului. Deci sunt gesturi care trebuie atent monitorizate și lucruri care țin de educație. Până la urmă, educația pentru sănătate ar trebui să fie fundamentală pentru anii copilăriei. Școlile ar trebui să fie pline de sfaturi și de de instruire corespunzătoare, ce faci când mergi la un spital, cum te îmbraci, cum te comporți, cât stai, cum vorbești. Și nu, dacă ești într-un salon și vezi că e cineva în stare gravă, bucuria că ruda ta este bine, trebuie să aibă o măsură, pentru că poate este cineva acolo care este într-o stare mai gravă.
Adică oamenii... Toate lucrurile astea țin strict de educație.
Și trebuie să muncim la asta. Și asta facem la televizor. Și mulțumesc pentru ocazie.
Considerați că ați sesizat vreodată situații când medicii care lucrează la stat au considerat că trebuie să împrumute din obiceiurile celor de la privat în ceea ce privește atitudinea și atenția pe care o acordă pacientului, sau nu?
Păi sunt destul de celebru, din păcate, cu un asemenea caz. Și spun din păcate pentru că nu m-am bucurat niciodată de brandul ăsta de justițiar pe care l-am și cel care depune foarte multe sesizări la parchet în privința unor medici care sunt corupți și care se comportă într-un fel la privat. Am vorbit despre delapidarea Institutului de Transplant din Cluj, este un caz de notorietate. Doi medici au fost arestați și managerul în urma sesizărilor mele. Și lumea a zis, domnule, dar cu binișorul nu se poate. Păi da, am încercat. Eu am încercat să explic îndelung în spațiu public că nu este în regulă ca pacienții să fie racolați de la stat la ora 10 și duși la clinicile private ale medicilor care au contract cu statul. Și am spus că aceste practici nu pot fi tolerate și totuși se întâmplă asta, pentru că cumva medicii foarte buni șantajează comunitate. Îi spun așa, dacă mă iei de la privat, nu-ți mai vin nici la stat și pierde toată lumea. Și atunci e foarte greu să ții acest echilibru ca manager sau ca primar sau ca președinte de Consiliul Județean. Dacă vrei să ții un medic foarte bun, de multe ori trebuie să faci compromisuri și să închizi ochii cu privire la această dinamică a pacienților pe care racolează de la ambulatoriu dimineața și duce seara la privat. Din păcate sunt și exemple foarte recente de Consiliul Județean și de spital care n-au grijă de medici care lucrează doar la stat. E cazul celor doi neurochirurgi din Constanța care au fost dați afară după 6 luni, deși au dat un concurs unul dintre ei, Mihaela Pop, și pot să-i spun numele pentru că e cazul de notorietate deja, medic excepțional, foarte apreciat de pacienți, neșpăgară, care a fost dat afară că după perioada de probă scria un contract, în mod unilateral spitalul poate să rupă contractul. Sigur, e proces acum, dar cert este că doi medici tineri care făceau gărzi la stat și nu lucrau deloc la privat au fost dați afară de sistemul de stat. Exact în intervalul în care managerul spitalului din Constanța se plângea că n-are medici care să facă gărzi. E foarte greu de explicat asta. De asta spun că lupta asta pe care o duc eu și care are valențe dure de multe ori este prea puțin dură din punctul meu de vedere raportat la gravitatea lucrurilor.
Și la ce se întâmplă.
Dar vorba mea față de alți politicieni plătiți, unii chiar mai bine decât mine. Munciți, fraților, și voi, că și viața voastră este în pericol. Nu așteptați să fac eu, să fiu ăla cu sesizările, ca apoi să spuneți, turnătorule. Nu suntem turnători cei care sesizăm aceste nereguli. Eu consider că suntem într-un club foarte select și foarte restrâns de salvatori. Deci oricine sesizează probleme grave în sistemul de sănătate salvează vieți. Nu e turnător, nu e cârtiță, nu e șobolan, cum spun unii. Deci șobolănimea este acolo unde pacienții sunt victimele, da? Și acel sistem care constrânge pacientul să meargă într-o zonă unde trebuie jupuit de bani, chiar dacă, repet, sistemul de stat de multe ori oferă echipamente și dotări foarte bune, medicii pentru interesul personal direcționează pacienții de la stat la privat. Sigur, se întâmplă și invers.
Să știți că asta voiam să vă zic.
Știu situații de medici care primesc pacienți necăjiți la privat și îndrumă către stat. Știu asemenea situații. Medici care nu iau toată taxa aia de la stat, de la privat, de la consultații. Știu asemenea situații. Din păcate nu le putem promova foarte bine pentru că clinice private nu prea pot supraviețui dacă spun că fac și caritate.
Însă să știți că am mai sesizat un alt aspect apropo de diferențele acestea. Sunt pacienți care au fost operați în privat, care au plătit o intervenție în privat și perioada de monitorizare de după intervenție nu a mai existat. Pentru că nu mai sunt aceiași bani pe care trebuie să-i dea pentru monitorizare și pacientul se simte nevoit să meargă la stat, deși intervenția a fost făcută în privat. Iar acolo știți foarte bine că se izbește de orgoliul medicilor care spune du-te la cel care te-a operat.
Da, mi-ați amintit de un dosar la DNA care a fost clasat exact cu ceea ce mi-a spus. Este ca și când ați fi citit din dosar. Deși știm sigur că nu ați făcut asta.
Ați este citit, un alt caz la care am asistat eu.
Citit dintr-un dosar a unui medic celebru din București, nu o să-i dau numele, ortoped, a cărui soție este medic ginecolog. Amândoi direcționau profesori universitar fiind, medicii, mă rog, rezidenții lor și toată lumea l-au de la ambulatoriu
pacienții,
îi direcționa către privat sau mai era o metodă. Îi operau la stat și pentru scoaterea firelor îi duceau la ei la privat. Și deși la stat nu le luau bani, pentru scoaterea firelor le luau 1000 de euro. Am mers la DNA, am depus toate probele, mărturia rezidenților și dosarul a fost clasat. Acum, puteți să vă întrebați dacă și procurorii sunt oameni, dacă și ei au nevoie de anumiți medici mari din București și dacă nu cumva expresia corb la corb nu scoate ochii.
Nu e tocmai bine ceea ce ne spuneți.
Dar e, din păcate, foarte adevărat.
Așa cum aminteați mai devreme, sunt N cazuri când se mută sau se simt nevoiți pacienții să plece dintr-o parte într-alta, când vedeți situații că există aceiași medici și într-o parte și în cealaltă. Cum vedeți acest baleaj al programului medicilor și al felului în care se împart într-o parte sau într-alta?
Săptămâna asta, miercuri, voi depune un proiect de lege la Parlament pentru monitorizarea uniformă a prezenței la locul de muncă, la stat, a tuturor medicilor și a cadrelor medicale din România. Este primul proiect de digitalizare a prezenței în spitale din România. Da. Mă refer la asistente, la medici, la brancardieri, la toată lumea. E bizar, nu? E bizar, nu? Că vorbim despre asta în 2026. Nu e bizar? N-ar fi trebuit să existe în toate spitalele un control al prezenței.
Mă gândesc că managerii, este datoria lor să monitorizeze aceste lucruri.
Ai un caiet pe care scrii cu pixul prezent când vrei tu și la o săptămână după. Și atunci cum să știi dacă medicul acela vine la 8 și pleacă la 15 sau la 16 sau vine la 8 și pleacă la 12 sau vine la 10 și pleacă la 12 la privat? Cum face această monitorizare? Inclusiv procurorii, în cazul de care v-am zis la DNA, mi-a spus că, din păcate, nu există mijloace de probă ca să dovedim că doctorița sau doctorul au plecat la ora 10. Mijloace de probă înseamnă că nu există nici cartelă de prezență, nici cameră video la intrarea în spital. Deci e ca la piață, vii când vrei, pleci când vrei. Ăsta e spitalul la noi. S-a mai făcut unele șmecherii, sunt spitale unde pe anumite secții se face prezența și pe alte secții nu se face prezența, în funcție de relația dintre șeful de secție și manager. Dacă ești bine cu șeful de secție și dacă ești bine cu manager,
leger.
Pleci când vrei, vii când vrei. Dacă nu ești bine, ești monitorizat foarte atent să rămâi acolo 8 ore la program. Și am făcut această lege. Deși nu trebuia să fac legea asta, ar trebui să fie de la Ministerul Sănătății, de la autoritățile locale, de la ANMCS.
La discuții de genul acesta, ministrul Rogobete
discuții putem să avem oricât.
Zile întregi
da,
pe prima
a zis
pagină.
Că nu e bine să plecați de la stat la privat. Dar astea sunt declarațiile unui jurnalist, declarațiile unui activist civic, a unui pacient. Un ministru trebuie să ia măsuri și să aibă instrumente prin care să nu existe asemenea fenomene sau să aibă instrumente de a le diminua. Nu există nicio lege care să fie pornit din Ministerul Sănătății care să îmi arate exact prezența în fiecare spital. Prezență care printr-un sistem integrat să fie monitorizată de o cameră de control în Ministerul Sănătății. Să există o alertă în spitalul X în intervalul de o săptămână sau de o lună, au lipsit de la program X oameni. O să ziceți, bine, mă, dacă cartela aia se ia și se duce și se mută de la unul la altul și o să se mută cartele. Ei, când ai cameră video pe zona unde se face monitorizarea, mai așa de simplu. Pentru că nu doar că vine cartela și merge singură, ci camera vede și persoana, pui și cartela.
Nu uitați că trăim în România.
Video. Trăim în România, eu ca manager vreau să am instrumente.
Au fost în situații când și camera video a fost oprită și așa mai departe. Adică nu vorbim de sistemul medical, vorbim
e amendă.
Digitalizarea de care vorbiți dumneavoastră.
E amendă, ca să știți dumneavoastră, dacă un spital nu ține în funcțiune sistemele de monitorizare video și cele de monitorizare a prezenței, este amendă.
Vorbiți-ne despre trei calități, minimum trei calități, pe care le are sistemul privat de sănătate.
Cred că le-am spus deja, competitivitate, profesionalism și eficiență. Dar pot să le pun și la stat, la unele spitale de stat.
Asta voiam să vă întreb. Puneți-ne și pentru cel de stat.
Aceleași. Uneori le găsești pe secții la anumite persoane aceleași trei calități. Poate că mai multă empatie, poate aș adăuga, empatia este mai prezentă la stat, paradoxal.
Da, vorbim de aceiași medici, același personal. Că doar dumneavoastră ați menționat asta mai devreme.
Da, uneori...
Cum se întâmplă că acolo au empatie, iar dincolo
uneori
nu?
Se schimbă părul, dar n-ravuba. Uneori se schimbă părul, dar n-ravuba. Sau uneori e vopsit gardul și înăuntru este tot leopardul. Deci, repet, sistemele de sănătate publică trebuie să existe într-o zonă de complementaritate. Asta este opinia mea fermă după ce am studiat mai multe sisteme de sănătate, mai ales din Europa, și trebuie să existe o competiție. Nu poate să existe competiție dacă șmecheria pe care o făceau unii în anii 2000-2010, chiar și după, să băgăm în faliment spitalul de stat, să nu dotăm cu aparatura cea mai performantă, unde avem angajat un specialist pe 8 ore, dar același specialist cu prietenii săi își fac o clinică privată cu toată aparatura răcnet și prinde pacientul în menghină la ambulatoriu și spune așa v-aș opera, așa v-aș ajuta, dar să ia dracu Ministerul Sănătății că nu ne oferă aparatură aici și vă ajut, dar pe 12.000 de euro dincolo la privat. Și pot să vă dau un exemplu concret din Cluj-Napoca, că e foarte, foarte clar. Chirurgia robotică pentru pacientul cu cancer de prostată este decontată de stat atâtica. Lista de așteptare la spitalul municipal este uriașă. Pe un singur robot se bat o grămadă de oameni. Dar același medic care îți spune că lista de așteptare e foarte lungă la statul, la spitalul municipal din Cluj, dacă ai un cancer de prostată, ai deja un scor mare.
Te cheamă în privat.
De 15 la PSA. Înțeleg bărbații când spun asta ce înseamnă. Când ai scor de 15 la PSA, zice, domnule,
deja e prea mult.
12.000 de euro și vii la privat. Și atunci, dacă ai ce vinde, ai o șansă la viață mai mare să prinzi cancerul cât se mai poate face, deși e un stadiu 4 cu 15 deja. Și n-ai decât să te duci la privat, vinzi de prin casă. Deci cu cât statul intervine mai mult în zona asta de contare concurențială, dacă vede la privat că a apărut ceva, să încerce să stimuleze aparatură la fel de performantă la stat. Altfel, accesul la viață este condiționat de bani. Punct. Despre asta e vorba.
Ați auzit de spitale unde există diverse aparate, dar nu au acces pe ele decât șeful de secție mai știu eu cine?
O, Doamne!
Și restul nu?
Absolut, da. Păi, în dosarul DICOT, unde am sesizat neregulile de la Institutul de Transplant din Cluj, fiul profesorului care lucra în acea clinică avea acces la aparatură la care n-aveau acces ceilalți medici. Era aparatul sub cheie, da. Deci fiul profului, amanta profului, proful, șeful de secție, uneori arestează aparatura din spital și o folosesc doar pentru ei și clientela lor. Asta este un lucru absolut valabil, ca și accesul la anumiți roboți, că sunt spitale unde doar domnul profesor lucrează și ca excepție alți doctori. Totul ține de un sistem care are nevoie de stick and carrot, de băț și de morcov, de disciplină și recompensă. Sistemul nostru nu are aceste două. Faptul că ministrul sănătății se încruntă la televizor și spune gata, s-a terminat cu șpaga din spitale, gata, s-a terminat cu medicii care merg de la stat la privat, gata, asta nu înseamnă nimic. Asta înseamnă gargare la televizor, trebuie să ai instrumente, trebuie să ai colaborare cu DGA în spitale pentru zona de șpagă și nu mai există decât de aproape 2 ani. Deci poți să ia orice medic șpagă în spital, că structura care se ocupa de asta a fost pur și simplu decimată de decizii ale în alte curți. Faptul că tu spui, te încordezi la televizor și spui că medicii nu mai trebuie să meargă de la stat la privat, nu înseamnă că nu se întâmplă asta. Se întâmplă în mod real și se întâmplă în mod constant pentru că n-ai creat niciun instrument de control. Deci gargala de la televizor nu schimbă nimic. Asta tot spun sistemului de sănătate și reacțiile sunt, e la care face scandal, e la care face plângeri la 2 săptămâni la DNA. Dar când ajunge într-o situație critică la spital, te enervează că fondul de asigurări de sănătate n-ajunge decât 2 zile și te trimite la privat pentru investigații, magisterii. Te enervează mizeria din spital, te enervează indisciplina. Dar m-a acuz pe mine cel care încerc să schimb lucrurile cu puterea pe care mi-ați dat-o prin vot și cu banii pe care mi-ați dat în fiecare lună să fac asta. Că sunt în serviciu public. Nu fac niciun lucru din bunătatea inimii mele, ci pentru că ăsta e jobul meu.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri de discutat apropo de sistemul medical în cele două direcții, privat versus cel de stat. Dacă acum am putea spune că punem punct aici, lăsând imaginea pe care ați amintit-o mai devreme cu 3 calități pe care le întâlnim în sistemul privat și aceleași calități le întâlnim
și la stat,
aș vrea ca pentru data viitoare să vă gândiți și la anumite defecte pe care le întâlnim în sistemul privat, pentru că trebuie să recunoaștem, nu există nici acolo un sistem idealizat astfel încât să spui nu se întâmplă nimic niciodată acolo. Dar înainte aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un cuvânt celor care nu s-au gândit până la momentul acesta ce decizie se ia cu privire la sistemul de stat sau versus sistemul privat, când au nevoie de ceva.
Mergeți unde vă permiteți.
Aha. Scurt. Mergeți unde vă permiteți. Și cu asta a spus tot.
Și unde aveți încredere. E absurd să-i spunem unui om, dacă are bani mulți și o asigurare privată, să meargă la stat. În mod normal vei ajunge într-o zonă mai aglomerată. E, vorba aia, mai bine să fii bogat și sănătos decât sărac și bolnav, asta spune lumea. Dar
ați menționat un lucru care trebuie ținut minte, acolo unde aveți încredere.
Da, și unde aveți resurse, pentru că uneori pacienții cu cancer, și mă refer la ei acum pentru că sunt foarte mulți, nu știu că la anumite clinici private avem programe de sănătate susținute de stat. Deci chiar nu glumesc când spun că unde îți permiți, dar trebuie să te informezi, pentru că s-ar putea să îți permiți undeva unde nu știai că poți să mergi. Adică sunt clinici private care au programe de sănătate prin casa de asigurări cu regim de decontare 100%. Deci interesați-vă cu atenție înainte de a avea o opțiune și de a avea prejudecata că la privat nu-ți permiți să mergi. Interesează-te dacă clinicile private unde ai vrea să mergi și ai avea încredere în doctor, dacă n-au cumva și programe de finanțare cu casa de asigurări, pentru că sunt foarte multe.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția.
Mare drag!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Pe curând!